civilizaci, než úspěšně zapomenu. Připomínejte mi tady tohle, já na to pořád zapomínám. Jinak ten muž, kterýho jste tady nevídali, tady je Petr Zemek. Je to talentovaný student, který je ještě před doktorandstvím, a protože zejména dnes, jednak jsem bude chodit podle svých možností, a protože zejména dnes se dělá ten důkaz indukcí, který on musí provést jedné své studii, tak doufám, že vám nevadí, že nás se tady, že k nám přijde. Dobrý den, buďte zdrav. Přátelé, k té organizaci. Teď bude do neděle, mi pošlete vyplněný ten formulář, všichni jste ho dostali. Pokud ne, stejně tak, prosím vás, tohle je doktorandský předmět, tak to nejsou nějaký, mě už by bylo tady protivný postupovat, jak se to dělá například u... Jak se to dělá například u bakalářů, že takhle, a je to konečný, pokud tam drobný modifikaci je třeba udělat tom, co jsem vám zadal. Já jsem se do jisté míry snažil spojit to, co si myslím, že by bylo přínosem pro tento předmět, s tím, co jste mi eventuálně jako poznámku někteří z vás poslali. Ta základní učebnice třídílná je k dispozici především u nás v knihovně a další lidé, kteří ji mají, tak je, pokud se nepletu, Zbyněk Křivka, nebo v každém případě někdo z těch doktorandů, kteří tam kolem Zbyňka sedí. Já, Tomáš Masopus, Zbyněk Křivka, jeden z nich to určitě má, Roman Lukáš asi taky. Dále tu učebnici má, tu literaturu má Dušan Kolář, já mám kopii, takže já ji často ale používám, jo? Takže berte na mě taky ohled a pokud si chcete využít mé kopii a skopírovat si tu příslušnou pasáž, tak opravdu přijďte, skopírujte si a odejděte. Jo? To, tak na tu hodinku nejvíc bych to půjčil, protože to mám pro jiný studenty a ty bychom pak blokovali. Co se bude dít? Dnes a zítra budu ještě klasicky přednášet. Pak budu přednášet ve Španělsku a bude to tedy ten, já už jsem to přece o tom povídal, bude to ten případ, kdy vy budete mít čas, ten čas doporučuji, abyste využili na přípravu té první prezentace. A ať jsou přesnej, to je toho 22. října, jestli je to pondělí. Je, že, příteli? Já vždycky, ale takhle, přátelé, teď to myslím naprosto jako pěkně, je to, že? Přátelé, takhle má být člověk oblečen na akademické půdě. Jo, oblek a tak, já to nemyslím, vy jste hrozný sympatiák, já to nemyslím špatně, ale takhle to má být, jo. Zejména u těch bakalářů, to byste se divili, jak oni někdy přijdou, teda, odění, no. Pojďme dál. Takže to bude ten týden, kdy vám dám volno. Jestli nebudu mít čas, nebo budu na to, abych pokryl veškerý materiál tohoto předmětu, přestože tohle uděláme, já si myslím, že budu, protože není půl semestrálka, ta je tou formou těch referátů. A to chci říct, už vás zase elektronicky budu, já si to rozmyslím, kontaktovat a začneme pak ty prezentace zadané. Ty prezentace závěrečné, které si sami zvolíte a já je jenom odkejmu nebo popřípadě zkritizuju a řeknu, co, jak je upravit, tak ty budou na samotném konci semestru, jo? Ale pak už vám vždycky řeknu 14 dní až 3 týdny dopředu, protože mi to sedí s látkou, kterou tady prezentuji, tak ta vaše prezentace je jakási doplňující k tomu. Jo? Takže se připravte na to, že za raz, dva, tři, nejpozději za měsíc už můžete být tady před tabulí a prezentovat. Ale jak říkám, garantuju, že vám zavčasu dám aspoň 14 dní času. Tak, a můžeme pokračovat. Já prosím vás, bych bleskově uvedl Filipe, problémy jsou ještě nějaký s tím? Ne, jo? Já tě vždycky prosím tě, já perfektně, ty děláš zatím všechno na jedničku, jo? Ale zatím jsi tady přece jenom, je to nová půda, protože tam vždycky čas konzultuj se mnou, protože tam jsou takový různý pozadí, jo? Já tě to někdy vysvětlím. Jirko, byl bys tak hodný? Já myslím, že už je čas, aby zase se nezlobili, že bychom mohli zavřít ty dveře, jo, tam. V každém případě už je po deváté. Takže, milí studenti, co se tady děje teď, je formální důkaz indukcí a je to jeden ze smyslů tohoto předmětu, že je třeba, abyste se naučili precizně dokazovat své poznatky. No, co my teďka dokazujeme, je tato dolní identita. Podívejte se dolů, tamhle je ta rovnost. Tu my dokazujeme. Já to ještě řeknu, poslouchejte mě, Petře, teď mě dobře poslouchej, ale všichni. Představte si, že máte jeden výpočet, máte jiný výpočet. Tomu koresponduje jedna třída jazyku, k tomu druhému jiná třída jazyku, řekněme alfa, beta. A vám jde o to dokázat, že alfa se rovná beta. Typický případ. Třída bezkontextových jazyků generovaná bezkontextovými gramatikami a třída bezkontextových jazyků generovaná zásobníkovými automaty. Takže vy chcete dokázat, že alfa se rovná beta. Co v podstatě to znamená, je toto. Vy musíte ukázat, že pro libovolnou bezkontextovou gramatiku G existuje ekvivalentní zásobníkový automat M takový, že LG se rovná LM. Toto je, co je třeba dokázat. Jakmile toto dokážete ovšem, co dokážete vlastně? Jenom tady tuto inkluzi. A potřebuji ten, mimochodem, ten kvantifikátor, libovolný, pro každý chcete-li. Jo? Pak to musíte otočit a to otočení znamená, že musíte dokázat, že pro libovolný zásobníkový automat existuje ekvivalentní bezkontextová gramatika. Takže to je jakási ta třídní úroveň, myslím, to tak nazvat. Úroveň, kdy se pohybujeme na úrovni tříd jazyků a tam máme tedy ty dvě, tam máme tyto dvě vlastně implikace. Pro každou bezkontextovou gramatiku existuje ekvivalentní zásobníkový automat. No a teď jdeme o tu rovinu níž a to je zhruba, kde my teď jsme. To je to, ten důkaz, který my dokazujeme. Já tam místo LM mám ten konkrétní jazyk, ale ta dvojí inkluze je zase stejná. Proč? Tak vy musíte ukázat, tak jak to bývá konec konců, jak se to dokazuje pro libovolný dvě množiny. Jo? Že vy musíte ukázat, že x je podmnožina y, x je podmnožina y, pak y je podmnožina x a z toho vám pak vyplyne ta identita. Teď neděláme nic jiného a dokazujeme, že to LH, já to mám myslím nazvaný, já jenom co chci tady upozornit. Typická chyba studentů je, že oni řeknou A, tak dokážu toto. Jo, dokážu, že pro libovolný, že pokud X patří v L, do LG, pokud tedy X je členem LG, pak je členem LM. No to je pěkný. A to jste dostali jenom jednu inkluzi. Sice LG je podmnožina LM. No ale vy musíte otočit. Pak dostanete tu identitu. My děláme něco velice podobného, no v podstatě stejného, s tím rozdílem, že tady nemáme jazyk generovaný nebo přijímaný nějakým formálním modelem, ale máme tady zkrátka a dobře tuhle tu věc. A teď nevím, jestli jednička nebo nula, tam je jednička. Takže já teďka dokazuju tohle to. A teď už, Petře, pomalu jistě jsme v obraze. To je tady, to je tamhle to dole. A co jsme udělali minule? Pomocí prostřednictvím toho, co jsem nazval claim. A je toto. Co jsme udělali, Filipe? A my jsme dokázali, a ještě ne úplně, že pokud já mám takovouhle derivaci, pak to x bude patřit, přesně řečeno, tady do této množiny. Toto jsme udělali minule. My to pak krátko, já nebudu z toho dělat nějaký napínák, my to pak zakrátko zobecníme velmi jednoduše a ukážeme si, že vlastně platí, že z derivace v té x, v té gramatice h, my dostaneme x, který patří do toho jazyka. Jinými slovy, my jsme dokázali tuto inkluzi. Ještě ne, ale tu, já to budu precizovat, jo? Malým doplněním. To nebude problém. Ale to podstatné, co musíme udělat, Filipe, je, že teď to musíme obrátit. A to už bude podstatně horší a zasluhuje si to svůj claim. Toto musíme dokázat. A pak ještě něco. Tak, pojďme se na to podívat. Řeknu rovnou, že tady důkazy tohoto druhu jsou jednoduché relativně. Ten opačný důkaz je těžší. Dívejte se. Co já chci dokázat je, že pokud takhle, tady, vteřinku, pánové, já teď jsem trošku byl mimo. Toto je ta precizace, toto je to doplnění téhle inkluze. Já teď dokazuju tuto inkluzi a ta už je jednoduchá. Já tvrdím v zásadě, že z toho předcházejícího tvrzení nám vyplyne tato inkluze. LH je pod množina A na K, to B na K, to C na K, to pro K větší nebo rovno jedné. Čemu se rovná podle definice LH? No v klasice, že jo? Množina všech řetězců x takových, že s derivuje x a x je nad abecedou terminálu. Vezmeme tu první vlastnost, že s derivuje x. A teď, jak se mě Filipe ptal v kanceláři, tady je jako ukázka toho, že zas my nemůžeme do nekonečna, co my potřebujeme udělat, je demonstrovat tomu čtenáři, že to platí. A já nemůžu zas pořád, někdy přílišná už pečlivost zatemňuje, jo? Přílišná matika už zatemní ten důkaz. A toto je ten příklad, protože tady dívej se, já říkám, pro každé s, z x patří do t, má derivace tento tvar. S je jeden krok, derivuje ab a ab derivuje x. Toto bych měl nějak dokázat, ale jediný důkaz je, že ten čtenář je, nebo ten student, je natolik inteligentní, že se podívá na seznam těch pěti pravidel a zjistí, že skutečně musí použít to první pravidlo, aby se dostal k tomu AB a takže začne každá derivace. Proč? Protože z S je v té množině jediné pravidlo. A to je ten argument, z kterého to plyne. A jako víc, Filipe, toto je typické, jak se ptal, jak jsme o tom diskutovali, to je typický případ, já jako nedovu si představit, že bych to ještě nějak víc zdůvodňoval. Mrkni se na seznam pravidel, jediný pravidlo má S na levé straně, tedy to musí začít. No a toto, to X, který je na abecedním terminálu, no toho platí z definice LH, protože já se musím dobabrat řetězci terminálu. To jinak ho nejde, aby to platilo. To je ta druhá podmínka v tom LH. No, a když to teďka vezmete kolem a kolem, tak toto už se objevilo v tom claim A. Toto víme, toto jsme si řekli. Toto platí v tom claim A a tady je ten moment, kdy jsme věděli, že tady z této derivace dokonce to bylo silnější, že jsme měli na entou, platí, že to x tvaru A na entou, B na entou, C na entou patří do L, patří je takhle, že to, dobrý den, že to x je tvaru Ana entou, bena entou, cena entou, nebo. Ana en plus prvo ana entou a bena entou b cena entou. No jo. Ale když se podíváte, tak ta podmínka, že to je na abecedou terminálu, vylučuje ten případ, když jsou tam ty neterminály. No to pak to by nebylo toto pravda. Jo? Vzpomeňte si, my jsme si řekli, že toto derivuje ten krocích řetězec a ten řetězec je buď tvaru a na entou, b na entou, c na entou, nebo a na entou a, b na entou, b, c na entou. No jo, ale tato podmínka vám vyloučí ten druhý případ. Tam to není možný. V tomhle případě, protože to nad abecedou terminálu. Zbývá tedy jediná věc, že je to tvaru A na ento, B na ento, C na ento, a to je to, co jste chtěli dokázat. Tak, co teď mám? Mám tuto inkluzi. A tu teď musím obrátit. Jak ji obrátím? No jediným možným způsobem dokážeme si, že pro libovolné, řeknu rovnou, že tady to obrácení je zpravidla pak v realitě. Jo, když se píše článek, tak je zpravidla jednodušší. Posuďte sami, to uvidíte. Řekli byste mě, proč to bývá obvykle jednodušší? To se dá uhodnout vůbec z principu, jak se vytváří důkazy a konstrukce formálních modelů. No protože vy jste psali ten důkaz a vy jste příčetní a vy víte, co děláte. To znamená, o co tady půjde? No ukázat, že pro libovolný ten terminální řetězec jste schopni jej odsimulovat pravidly toho modelu, který jste vy navrhli, vy, nikdo jiný. A z toho samozřejmě plyne, že to asi půjde, jo? Ta opačná inkluze většinou vleče se to hrozně, jo? Je nepříjemná, tu, kterou máme za sebou. V tomhle případě byla jednoduchá. Pro libovolný, co to znamená tohle dokázat? Musíme vzít libovolný prvek z tohohle jazyka, chcete-li být přesnější řetězec, což je A na ento, B na ento, C na ento pro nějaké N větší nebo rovno jedné a musíme nalézt derivaci z S do tohoto řetězce. Jdeme na to opět indukcí. To je taky důvod, proč o tom mluvíme tady. Jak začne indukce? No základ. Základ indukce, co to znamená? No, odkud nám to začíná běžet? Od N rovno jedné, takže vezmeme případ N rovno jedna, dostáváme A na prvou, B na prvou, C na prvou, což je ABC. Mám derivaci, a co je teď mým úkolem? Nalézt derivaci v té maticové gramatice, která generuje ABC. Existuje taková? A teď je ta příjemná, pohodlná fáze toho důkazu, protože já si v podstatě můžu dělat, já potřebuji vybrat šikovně ty pravidla, aby to tak bylo. Takže, pomocí první matice, S přímo derivuje AB, já se nebudu vracet k tomu obrázku, to tam někde máte. No a pak zvolím to 4, 5, tu tam mám, Ačko se přepíše na A, Bčko na BC a jsem hotov. Takže základ máme hotový. A teď, přátelé, tohle může být u zkoušky a já na tom dost bazíruji, protože to je jeden z momentů, který by se tady měl doktorán, který by se měl utvrdit. Tohle byste měli znát a pan profesor Havel vám to jistě taky vysvětluje. Teď, předpokládám, že to, co dokazují, to tvrzení, platí pro všechna N běžící od jedné po K, kde K je celé kladné číslo. Proč celé kladné číslo? No to má to plně z tohle. To by nemuselo být nutně tak, ale protože N začíná od jednička, mám teda 1, 2, 3, co to je? No to je, že jo, množina všech celých kladných čísel. Nejde tam například 0, začínám od jedničky. Takže toto předpokládám. A tady je přece jenom zajímavější pasáž, ne už tak triviální. Tohle je opět, prosím vás, Petře, teď se dobře dívej. To je zase typický trik, který se dělá u takových důkazů. Co teď musím vzít? No dokázat, předpokládám, že to platí pro všechny vlastně pro všechny řetězce až po A na K, B na K, C na K. Vezmu tedy A na K plus 1, B na K plus 1, C na K plus 1. A protože v tom tvrzení bylo řečení, v tom indukčním předpokladu, pro libovolné N běžící od 1 po K, a pokud já to tady dokážu pro tento řetězec, no tak to platí pro všechny celá kladná čísla. Mám tento řetězec. Nikdo mi nemůže zabránit, a teďka si uvědomte si, že jste tvůrci. A vy si teď můžete dělat cokoliv s tím, že chcete na konci dostat tuhletu derivaci. Jak se k ní dobabráte, je vaše věc. Vezmeme si x rovno a na k plus prvou, b na k plus prvou, c na k plus prvou. No a já teď si vezmu a na k, b na k, c na k. Přátelé, příteli, pokud se mě zeptáte, proč? No, protože chci. To je ta moc tvůrce. Já prostě chci si ten řetězec zjít za předpokladu, že se legálně pomocí matematických triků dostanu k tomu závěru, tak si můžu dělat, co chci. Co víme podle indukční, ale ať to takhle nepřeháním. Já chci nějakým způsobem na to našít tu indukci. Ten indukční předpoklad. Co víme? No, tady to K, proto přece ten indukční předpoklad platí. Pravda? No, tedy z indukčního předpokladu mě pak plyne, že S derivuje A na K, B na K, C na K. Vyjádříme si, jak taková derivace vypadá. Co byste řekli? Když se zamyslíte teďka na to maticovou gramatikou. Jak ona vypadá? Vzpomeňte si, jak, teď chvíličku zapomeňte, jak kdyby na ten důkaz, a vzpomeňte si na ty matice. Tak tam je ta jednička, tam má nalevo S, Filipe. Ta je mimo hru, tam nemá smysl uvažovat. Ale, jak já jsem dostal ten poslední krok, to A na K, to B na K, to C na K, to, tam nejsou neterminály. Jak já jsem ho dostal? Pomocí které matice? Jediné možné. A to je zase, Filipe, dívej se, za starý, já už musím apelovat, tady už nemůže být nějaká technika na mozek toho čtenáře, protože já tady nemůžu nějakou indukci udělat, tady prostě předpokládám, že je příčetný a že rozumí to, co se tady děje. A jak jsem dostal ten poslední krok? Když tam nejsou, příteli, když tam nejsou žádný neterminály. Jediným možným způsobem, a sice aplikací které matice? 4, 5. Proč? Protože je to jediný případ, který má na pravé straně, já bych tam mohl vracet pořád ty obrázky, ale to tam má ten vytištěný, který má na pravé straně pouze terminály. No a to je ten poslední krok, protože já se musím dostat od neterminálu k terminálům a ten poslední krok musel být provedený tak, že jsem měl že jsem tam měl nějaký neterminály a pak jsem se jich zbavil. No a to je jediná možnost. 4, 5. Jak tedy vypadala ta předcházející větná forma? No, ta nutně vypadala, když jsem přepsal A na velké A, myslím, na malé A a velké B na BC, ta nutně vypadala takto. Není jiná možnost. Není jiná možnost. Ta musela vypadat takto. A tady je ten trik, sledujte. Já si tedy mám právo vyjádřit tuto derivaci jako tuto derivaci. A ještě stále do tohohle momentu můžete říct, proč já to vlastně dělám. Protože já se tady babrám s nějakou derivací pro A na K, B na K, C na K. No, já tohle teďka, abych tak řekl, zahodím. A já si vezmu jenom ten začátek té derivace. Rozumíte mi teďka? Dívejte se, toto je všechno pravda. Ale mimochodem já tvrdím, že existuje derivace S, derivuje A na K minus 1 A, B na K minus 1 B, C na K minus 1. To jsem dokázal, to platí. V tenhle moment mě tady tenhle konec přestane zajímat. A já ho zahodím. Mně je to jedno. Ale co já udělám, je toto. Vím, že existuje derivace S, derivuje A na K minus 1 A, B na K minus 1 B, C na K minus 1, to vím. A teď se vás ptám. A teď zase udělám jiný pohled. Mrknu se zase na ty matice. Mám tam 2, 3 matici? No jistě, že mám. A ta mě udělá co? Ta mě přepíše Ačko na A velké A a Bčko na D velké BCčko. Takže musíte souhlasit, že se dobavrám k tomuhle pomocí 2-3, no a pak nezbývá nic jiného, než aplikovat 4-5, to bych tady mohl dopsat, to si tam můžete klidně dopsat do hranatých závorek 4-5, ale ono to je celkem jasný. Kdy já přepíši A na malé A, B na BC a jsem hotovej. A když se podíváte teď na ten začátek a na ten konec, tak to je přesně, co se měl dokázat pro K plus 1, tedy podle principu indukce, to platí. Jo? Všimněte si, že ten začátek a konec je důležitý, ale co děláte tady? A proto je to podle mě, když časem, jo, začátku do studentů připadá nudné, ale když časem do tohle proniknete a děláte tam různý ty triky, tak je to něco, když hrajete šachy. Podle tvrzení B, tedy LH je podmnožina tamtoho jazyka, přečtěte si ho sami. Podle tvrzení C, ten jazyk je podmnožina LH. Tedy není jiná možnost, než že ty dvě množiny jsou identické a to byl cíl této pasáže. Já jsem našel včera dobrý 2 kila rysců. Jste tady někdo houbař? Je tady, chodí tady někdo na houby? Je blbý. Jo? To je často neprávem, já ho považuji jako vůbec nejlepší houbu a právem, neprávem neznámá houba, která se nezbírá. Bylo, já jsem členem České mykologické společnosti a byla vyhlášena houbou roku, když se hlasovalo. Tak přátelé, hovořili jsme o maticových gramatikách. Když byly zavedeny, tak se skákalo 5 metrů vysoko, protože najednou to byly gramatiky, které mají pouze bezkontextová pravidla a přesto se podstatným způsobem dostali za hranici bezkontextových třídy bezkontextových jazyků. Problém byl, že když nepovolíme epsilon pravidla, a jak víte, u těch bezkontextových gramatik je tohle běžná záležitost, že se studují případy, kdy máme, respektive nemáme epsilon pravidla, pravidla s prázdným řetězcem na pravé straně, tak problém byl, že v ten moment se ukázalo, že když je tam nemám, tak nedostanu celou třídu kontextových jazyků, takže zas takový frajeři jsme nebyli tady tímhle zavedením. A nedávno se ukázalo, že dokonce když je tam mám ty epsilon pravidla, a mám úplně obecný bezkontextový gramatiky, tak nedostanu celou třídu jazyků typu 0. Takže bylo to vylepšení, bylo to příjemné, že jsme dostali takový ty jazyky, jak jsme například teď mluvili, ale nedostali jsme všechno. Aby jsme to dostali, je třeba udělat ještě jeden krok a ten krok se obecně nazývá appearance checking. Anglicky kontrola na výskyt se někdy překládá. Těžce se to překládá, protože vám, až uvidíte ten význam, tak porozumíte proč. Vedlo k tomu ještě v podstatě takový přirozený požadavek. Dívejte se, my tady pořád něco aplikujeme, protože tam ty symboly jsou, tak je aplikovat můžeme. Ale byl přirozený požadavek, aby v případě, že tam představte si, máte 1, 2, 3 matici, jo? Pravidlo 1, 2, 3. Teď se dostanete k té dvojce a tam není levá strana toho pravidla. No tak vy jste se zasekli. Byla chyba, že jste tady tohodle, této matice použili. No a to ti tvůrci a ti autoři tady toho, té teorie řízeného přepisování cítili a řekli, dobře, budeme studovat 2 případy. Že opravdu to tak je, tak jak jsem to právě řekl. A pak uděláme případ, kdy já jako autor té gramatiky můžu říct, pokud tento případ nastane, tak ho přeskočíme, to pravidlo. Jo? Mám jedničku, dvojka je neaplikovatelná z toho důvodu, že tam neexistuje levá strana toho druhého pravidla. Tak pokud já to explicitně prohlásím, že toto je možný, tak jej přeskočím. Jo? Takže to potom vedlo k zavedení tomu appearance checking, který se teďka budeme definovat. Takže maticová gramatika s appearance checking je dvojice H rovná se GM, kde G je jako obvykle bezkontextová gramatika, k tomu nemám moc co říct, a M je konečný jazyk nad kartéským součinem P krát minus plus. Není, já užívám tuhle notaci proto, někdy si používám 0, 1 a další, jo. Já ji používám proto, protože 0 a 1 bude sehrávat jinou roli v jiném kontextu tady těch přednášek. Ono je to jedno. Zkrátka potřebujete dvouprvkovou množinu. Tak, teď si to definujeme a už to bude, teď koukejte na to, protože to bude trošku složitější. Nech x, y jsou dva řetězce a m je posloupnost n dvojic p1, q1, p2, q2 a tak dále až pn, qn. Když si vzpomenete na ten obrázek, když jsme si popisovali jeden derivační krok v maticové gramatice, tak jsme tam měli pouze to P1, P2, Pn. Teď je tam něco navíc. Je tam ta druhá komponenta a to je to Q1, Q2 až Qn. Každé to P je pravidlo, každé to Q je buď minus nebo plus. A předešlu intuitivně, než se do toho ponoříte precizně. To plus nám povolí, že to je ten případ, když tam bude plus, že to pravidlo může být přeskočeno. Takže, x přímo deruje y podle matice M v H, tedy v té maticové gramatice, jestliže existuje posloupnost n řetězců x0 až xn, taková, že, a teď to je klasika, to už znáte, x se rovná x0, y se rovná yn, to znamená, jdeme z toho x po to y, a pro i běžící od 1 do n, buď xi minus 1 přímo derivuje xi podle pi v g, nebo, a tady je ta výjimka, tady je to nové, qi, to je ta druhá komponenta, kdyby to bylo n, tak je toto qn. Qi je plus, a to je jakýsi povolení přeskočení. A teď, xi minus 1 se rovná xi, to znamená nic neměním, nic negeneruji, nic nepřepisuji. A pi is not applicable to xi minus 1. Co to znamená, že není aplikovatelný? Kdy může být pravidlo neaplikovatelný, příteli? No, to je jediná, u bezkontextové gramatiky není co řešit, to je jediný případ. Dotaz. Takže já si to vysvětlím, abych tak řekl v pozitivním slova smyslu. Není to tam, tak a mám tam plus, tak to můžu zkrátka dobře přeskočit. Můžu udělat to, Filipe, že by to tam bylo a přeskočím to?
Ne.
To znamená, tady inspirace, to nikdo nestudoval, že bych to tohle povolil. Podle této definice se to nesmí udělat. Můžeš aplikovat, musíš aplikovat. Nemůžeš aplikovat, teď se jestli tam plus nebo minus. Pokud plus, přeskoč, pokud minus, tak seš hájí, protože je to zablokovaný. Ale je přirozená modifikace, by byla, kterou nikdo nikdy nestudoval, že by jsme to přeskakování povolili. Povolili i v případě, že to aplikovat lze. A udějme si příklad, už vidíte, že jsou rozplizlejší, že už jsou delší. Tam nahoře máte 10 pravidel, 10 matic. Já budu teď používat jinou trošku notaci, a to čistě z důvodu úspornosti, protože už vůbec bych to nezvládl. Za prvé, vzpomeňte si na to, že jsem přísně labeloval ta pravidla, a pak jsem používal ty matice, jako třeba 1, 6, 5 a takovýhle. To dělat nebudu, budu tam stát přímo ta pravidla, aby z důvodu, a to je čistě z důvodu úspornosti místa, a místo plus, já budu psát, že ta pravidla, ať jsou přesné výskyty pravidel, potrhnu. Takže tady například jsem potrhl, tak bych správně bych měl napsat do závorky BX čárka plus. A tady, protože to potržený není, bych měl psát A s čarou C čárka minus. Takže mrkněte na to a zkusme se zamyslet nad tím, co ta gramatika dělá. Já to nebudu stojit jako obojku, že bych zakrýval, on to pak bude vysvětlený tam dole. Ale zkuste teďka být trošku fair a dívat se na tu horní půlku toho obrázku. První dvě pravidla, prosím vás, přeskočme. První dvě matice. Jo, z důvodu, který vám pak vysvětlím, to nejsou zajímavá. S, co uděláme pomocí trojky? Pomocí M3, no, vy S přepíšete na AB. To je tak asi všechno, co s tím uděláte a konec. Co můžu dělat pak? No. Já můžu použít M4 a tedy přepsat A na A a B na CC. Jo, to je tady tahle stavěc. A představte si, těch Bček tam mám víc, že tam mám 3. No tak to můžu udělat znova a znova, nikdo mě v tom nebrání. Co udělá M5? M5 sebere Ačko. Sebere Ačko. Přepíše mi jej na A s čárkou C. To je nalevo, to Ačko. My máme teď takovouhle nějakou větnou formu, něco jsme změnili na Cčka. To Ačko se tou M5 přepíše na A a C a teď mě vysvětlete tohle. Chvilečku si dejte, co to tam hraje, Petře, co to tam hraje za roli? Třeba.
Takže my se zaručíme, že tam nejsou žádná Bčka.
Proč? Přesná odpověď. Proč? Zdůvodní.
Tam se zapotovali, tam už nejde.
Ano. Xko, no naprosto, Petře, naprosto správná odpověď. Xko sehrává roli blokujícího symbolu, očividně. Tam podívejte se, co si děje s Xkem. Tam nikde se to, jak je tam Xko, tak je průšvih. Protože Xka se nezbaví. Tím pádem, pokud já jsem tam nechal, ono se to používá vlastně jako asi dvojitá negace. Pokud já jsem tady všechny Bčka pěkně poslušně nepřepsal na ty Cčka, tak tady toto Bčko se mi přepíše na X a jsem háj. Nikdy se to nezbavím. Na druhé straně, pokud jsem byl poslušný chlapec, tady jsem tím M4 všechny Bčka přepsal na Cčka, tak potom tady mám to potržítko a smím toto pravidlo přeskočit. Pouze v tomto případě. Tady je ten moment, chápej, kdybych já tu definici, to je, proto je to zajímavé, kdyby ji zmodifikoval tím způsobem, jak jsme o tom mluvili, Filipe, kdo ví, jako jestli to bude fungovat, jestli to má smysl dělat. Protože tady je ten moment, že já říkám, tak, můžeš aplikovat, musíš aplikovat, nemůžeš aplikovat, smíš přeskočit. A dál je to analogie, jaká, asi podívejte se. Příteli, zkuste mě vysvětlit smysl těch M6, je to analogie, napovídám, M6, M7.
Tak M6, M7, ty je v podstatě úplně to samý,
ale
pro Cčko.
A ve smyslu?
Ve smyslu, že přepisují Cčko na Bčko a s čárkou ponechávají.
Tak, jo, a proč jej ponechávají, není to zvláštní? Oni je sice ponechávají, dívejte se, tady je to, vzpomeňte si, jak jsem říkal, že budeme hovořit úplně nesmyslených pravidlech typu A se přepíše na A. To vám normální člověk z teorie formálních jazyků řekne, to nedává smysl. Tady to smysl dává veliký. Jaký? Jestli zkontroluju, přesně Petře, jestli zkontroluju, jestli to A s čarou tam je, a to si přepíšu tím, že se ho dotknu, abych tak řekl, že ho přepíši. Kdyby tam nebylo, není potržený, tak to nesmím aplikovat. Takže A s čárkou přepíšuje se na A, s čárkou Cčko se přepíšuje na B, pořád do kolečka až, pokračujte.
No, až až tak žádný Cčko nebude. V případě, že by tam nějaké Cčko bylo.
Bylo? Tak, to se to zablokuje. No a to je v zásadě všechno, když toto dodělám a zvrátím. Zvrátím, co udělám? Mimochodem, tady se zvrátil to A s čarou na Ačko, zvrátím A s čárkou na Ačko, všechny Cčka na Bčka, pokud to chce skončit s řetězcem terminálu, tak jedinou věc, kterou pak můžu dělat, je znovu tohle všechno zopakovat, odtuď. To je jedna možnost, a byla by repríza toho samýho. A druhá možnost je, že budu pokračovat zde, úplně analogickým způsobem, A s čarou se, no, téměř analogickým, A s čarou se přepíše na A s dvěma čarami a C se přepíše na X. Pokud tam je Cčko, pak bys to zablokoval. Pokud tam Cčko není, tak udělám to, o čem jsme teď mluvili, že A s čarou se přepíše na A s dvěma čarami, není tam Cčko, tak je to v pohodě, přeskočím toto pravidlo a co mě zbývá? S A s dvěma čarami, jedině toto pravidlo. No tak to budu veselé opakovat tak dlouho, až přepíši všechny Bčka na malý Ačka, pak přepíši to první A s dvěma čarami na malé A a tím končím flámáňa. No, přesně ten jazyk to je. A když už to řek, když už mě předběh výklad, tak mi to zdůvodníš, ale ještě než to zdůvodníš, Filipe, tak já už to teda, když jsme se tak podrobně říkali, já to tady nebudu nějak moc říkat detailně, tady je teda nakreslená struktura, když jste to studovali, tak tady je nakreslená ta struktura těch derivací, tak jak jsem o tom mluvil verbálně. Jo? Tady je ten moment, že přepisuju v jakýmkoliv pořadí Bčka na Cčka. Tady je ten moment, že pouze tedy, až přepíšu všechny Bčka na Cčka, můžu přepsat pomocí M 5 na A s čarou C, to je to první, a pak dělám to, co jsem říkal s tím M6, M7, to je tady, já přepíšu všechny Cčka zpět na Bčka, nakonec A s čárkou na A a buď to zopakuji, anebo nakonec to přepíši na malý Ačka. Filipe, a teďka bude dokonalost souhry učitele a žáka, protože to, co ty chceš říct, to já tam dám za chvilku, jo? Tak povídej. Proč? Proč to tak je?
Tak to pravidlo, nebo ta matice M4.
Já tam dám rovnou.
Vždycky vynásobí počet těch Bček dvakrát.
Tak. Já úplně jednoduše by člověk mohl říct, že vlastně vždycky zdvojnásobím, vždycky každý řetězec, každý symbol přepíši na dva symboly. Když jsme si to nakreslili jako strom, tak vlastně dostanu ten úplný binární strom, že bychom tady měli někde na začátku to S, pak dostanu dva symboly, pak se něco bude dít a dostanu čtyři symboly, pak se něco bude dít, dostanu 8 symbolů, dostanu 16, 32 a tak dál. Takže ten jazyk je přesně to, co řekl, LG rovná se A to na druhou, to na I to pro I větší nebo rovno nule. Zbývá vysvětlit to, co jsem navrhl, že na začátku, taky jsem trochu nachlazený o to. Jo, zítra se jdu očkovat.
Já jsem právě se byl očkovat v pátek a asi mě to přijde,
no. No, to taky udělá. To se musíš jít očkovat, to taky, tvůj stav je úplně v pořádku. Protože člověk tam, teď to hlásí ráno v rádiu, tam má jít zdravý a ono ti to vlastně, ono tě zařídí, že se trošku jako onemocníš, ale úmyslně. A tím, že se z toho dostaneš, tak získáš jakýsi ty obrany látky, když to říkám tak naivně, já tomu moc nerozumím. Ale loni jsem se očkoval a lehce mi to pomohlo. Já jsem hrozně trpěl. V poslední době trpím na ty chřipky. A to je blbý, když člověk má učit třeba pro těch 600 lidí a jde tam nemocný. Jo? Tak jednak člověk nikoho nechce nakazit a jednak jako 3 hodiny učit. A já mám, u mě to projevuje hlavně bolestí kloubu. Jo? Vesměs je bolest kloubu a ne každý. Dušan Kolář je úplně jiný, ten zase kašle, posmrkává a tak dále, já téměř nic, ale mám otřesnou bolest kloubu. Jirko, ty taky?
No, mě to taky občas.
No.
Já bych se přála, nevím,
Zas někdo říká, že se to nemá, ten, ta vakcína, protože se člověk, jak si ten, to, tento tělo samo se má s tím vypořádat, no nevím. Já se půjdu nechat naočkovat. Vysvětlete mi ještě tady ty dvě matice. Já jsem říkal, že přeskočíme, že tam moc nejsou zajímavá.
Co?
No to jsou ty dva úvodní, dívejte se, vy tady vždycky to nejmenší, ono by to šlo asi zařídit jinak, anebo definovat ten jazyk pro N, pro I větší nebo rovno dvěma. No, já to mám proto, a protože takhle se to obvykle dělá, že se začíná od nuly, popřípadě od jedničky, tak jsou tam přidány ty dvě matice, aby jsme mohli začít od nuly. Jo, takže máme A, 2A, 4A a tak dále. A mám první dotaz, který si myslím, že by který byl pak vyřešen, ale já jsem tam schválně nechal. Viděli jste, jak tam tvrdě využívám toho appearance checking. No tvrdě, asi dva nebo tři případy tam byly. Dotaz. Existuje maticová gramatika bez appearance checking, která generuje tento jazyk? A nedívejte se, já to tam mám řešený. Možná nemám, tak to je dobře, protože ta odpověď je známá a nebyla. V té době, když jsem tu otázku psal, tak to byl otevřený problém a pak o tom byl článek. A co byste řekli? Typněte si, přátelé. Všimněte, víte ten moment, tady jste viděli, jak to sehrávalo pozitivní roli, že jsem si kontroloval, že už to mám všechno přepsané. Můžu se bez toho obejít? Jirko. Od pasu vypal to tam. Ne. A máš pravdu, protože můj přítel, bývalý doktorant a kolega Roman Lukáš našel článek, který jsem neznal, on mi na to upozornil, že je to totiž vyřešený a plyne to z toho, že se ukázalo, že pokud máte maticovou gramatiku nad jednoprvkovou abecedou, která definuje jazyk nad jednoprvkovou abecedou, což je náš případ, pak ten jazyk je vždy regulární. Šokující výsledek. Uzavíráme na čas maticové gramatiky, otvíráme druhé z diskutovaných gramatik, a to jsou gramatiky programované. Podívejte se. Co jsem měl jako takový tu druhou komponentu u maticových gramatik? No tam byl konečný jazyk. No co tak bývá ještě běžné v matematice? No relace. Že to je zase, když otevřete nějakou knížku o diskrétní matematice, tak na druhé stránce najdete definici relace. Takže se řekl, měli jsme konečný jazyk nad tou konečnou množinou pravidel, zaveďme tedy konečnou relaci nad P jako onen prostředek, který bude řídit derivace. Takže se podívejte, jak zase ta definice je směšně jednoduchá. Programovaná gramatika je dvojice GR, kde G je bezkontextová gramatika a R je konečná relace nad P. Nemám k tomu co vysvětlit. Všichni znáte definici konečné relace. Jo, G je bezkontextová gramatika, není co řešit. Co to tedy znamená? Jo, to jsem zamotal semka slide, který jsem včera večer pro vás hledal asi hodinu a jsem rád, že jsem ho teda našel aspoň teď takhle. Definujeme si přímou derivaci. Aby mimochodem, než zapomenu, zavedl tyto gramatiky muž jménem Rosenkranz a dvojice dalších zase před dlouhým časem, 70. léta, a zavedl je vlastně, protože chtěl aplikovat tady tyto gramatiky v kompilátorech. Proto zavedl programované gramatiky. Já předešu, než si řekneme tu přímou derivaci, tam vlastně je nejčistěji a nejlépe vidět, že vy vlastně to přirozené, že vy říkáte, pokud aplikuješ toto pravidlo, pak v následujícím kroku aplikuj pravidlo 6, 8, 12, ale to je tak všechno. To právě plyne, vzpomeňte si, když máme, asi většina z vás, jako všichni jste vzali IFJ a někdo z vás vzal VIP. A tam my pořád tam máme ty tabulky a vždycky koukáme do těch tabulek a zjišťujeme, které pravidlo použít. A on to chtěl urychlit, abych tak řekl. On neřekl, že přímo to má úplně deterministický, ale on to chtěl urychlit v tom smyslu, že řekl, dobře, použij toto pravidlo a pak můžeš, třeba, který ti udělá tu if statement, a pak můžeš použít pravidlo pro statement, pro expression nebo takhle, ale zkrátka vyjmenoval ta pravidla, z kterých lze pokračovat. To je něco nesmírně přirozeného, protože přísně řečeno, když děláte nějakou tu LL, syntaktickou analýzu, tak pořád máte, to je váš obor, pořád máte ve hře vlastně všechny pravidla. Ač vy víte jako autor kompilátoru dopředu, že tehdy má smysl uvažovat o 10 pravidlech a to všechno jde bokem. Jo? Takže toto je smysl tady toho, co on udělal. Pojďme se, uvidíte, co máte, proč jsem si na to vzpomněl, protože to plyne z té definice, kterou vám teď povím. Pro dvě dvojice z kartéřského součinu, to znamená XP, YQ, patřící do V hvězdička krát P z kartéřského součinu, tedy V hvězdička krát P, XP přímo derivuje YQ v H, ne v G, v H. Jestliže za prvé X přímo derivuje Y podle P v G, to je první věc, a za druhé Q patří do RP. Co to znamená? No, tam to znamená, že teďka nebudeme mluvit pouze o větných formách, ale vždycky k němu přiřadíme pravidlo, pomocí kterého provádíme ten derivační krok. To je to XP a v podstatě co já tady říkám? No, nic jiného, než že to XP se přepíše přímo na YQ, to je pěkný, ale já bych tady nemohl mít libovolné teď pravidlo, já tady můžu mít pouze to pravidlo, které patří do RP. Pouze takové to pravidlo tam smím mít. No a tady vy cítíte, to je to regulování, to řízení. Protože jak já budu pokračovat? No řekněme z nějakého Q, to je všechno pěkný, provedu jakýkoliv derivační krok přímý pomocí té gramatiky, ale ta druhá komponenta v té následující, někdy se to říká konfiguraci tady dvojící, zná, mám tady ten řetězec a tak ta druhá komponenta za sebe musí splňovat tuhle věc. Když to bude nějaký Q s čarou, tak to Q s čarou musí patřit do RQ. No, a tady nemám celkem co říct. Dvojitá šipka hvězdička je jako obvykle reflexivní a transitivní uzávěr té relace přímé derivace. A LH, jazyk generovaný tou maticovou gramatikou H, gramatikou H, je množina všech řetězců X, X je nad abecedou T a SP derivuje X, P s čarou, pro nějaké PP s čarou patřící do P. To znamená dohromady, že já vezmu, eliminuji potom ta pravidla, to je to, ta pravidla PP s čarou a vezmu tu první komponentu, to je ten řetězec X. Tam není to zase tak zajímavé. To je tvoje oblast, jo. Tak, a jdeme například. Já jsem vám nakreslil obrázek tadyhle. Tak to totiž původně maloval ten Rosenkranz. Pak se začalo používat tady té notace, tak jak to vidíte teď, ale on původně maloval takovýhle obrázky a proto jsou to programované gramatiky, protože on programuje ta pravidla, on programuje, jak budou používány. Takovým naivním blok, jakýmsi schématem blokovým, nebo jak to nazvat, ale on do jisté míry předepisuje, jak budou používány. V tomhle případě bych chtěl vyjádřit, že po pravidlu 1 použije se pravidlo 2, pak 3, pak 4 a pak jsou dvě možnosti. Buď se vrátit k dvojce a vlastně tenhle cyklus opakovat, anebo jít k pětce a provést 5, 6, 7, přičemž z jedničky se k té pětce taky můžu dostat. Tamhle to potom máte namalovaný, tak jak už se to potom definuje správně, v dnešní době, S se přepíše na ABC, A se přepíše na AA, tak dívejte se, S se přepíše na ABC, co říkám, to je návěští jedna, a teď tady mám 2, 5. Tím říkám tuhle tu věc, aplikuji jedničku, ale po jedničce můžeš aplikovat buď dvojku, anebo pětku, to je to, co říkám tou množinou. Dvojka. Aplikuj toto pravidlo, ale pak bez diskuse aplikuj trojku. Co to znamená o to? O to, tohle si dobře zapamatuj a řekni o tom i Dušanovi, protože to si myslím, že byste mohli v těch kompilátorech použít. To je moment, kdy ty prostě se nemusíš koukat na nějakou tabulku rozkladovou, na něco takového, ale ty víš, po dvojce já musím aplikovat trojku. Tečka. Jo? Cokoliv jinýho by byla chyba. To je ten moment, kdy urychlujete syntetickou analýzu. Já nemusím jít do tabulky. Já vím, že musí být aplikovatelná trojka. Není, je to chyba a to zjišťuju bez konzultace s tabulkou. Já ti to nevnucu, já ti tomu říkám, že to je o to jedna z možností. Trojka. Přepíš Bčko na BB a bez diskuze aplikuj čtverku. Opět determinismus. Čtverka, Cčko, přepiš na CC a pak. A tady je jako ztráta determinismu, použij buď dvojku nebo pětku. Jo, to je tento moment. Jsme tady, po aplikaci té čtverky použij dvojku anebo pětku. Když použiju dvojku, tak se všechno zopakuje, to nebudu opakovat. Když použijí pětku, přepíši A na malé A, to je ta fáze, kdy to ukončují tady. Aplikuj šestku a všimněte si, ten zbývající proces už je úplně deterministický. Šestka B, přepíš na B, aplikuj sedmičku, sedmička C, přepíš na C. Já jsem tady napsal sedmičku, je to celkem na nic, protože víme, že tam jenom jeden výskyt velkého C, takže tohle se provede jenom jednou, tam se to víckrát províst nemůže. Pánové, mám ještě popojet? Popojedu ještě. Ještě tohle si uděláme. Stejně jako u maticových gramatik, tady v těchto gramatikách máme appearance checking. Zavedli jsme si appearance checking. Co to bude znamenat? To bude znamenat zase, pokud já nemůžu, tam může, vzpomeňte si na to, po dvojce jsem musel aplikovat trojku. Já mohu chtít, jako autor té gramatiky, říct, pokud ta trojka je neaplikovatelná, to jest, ta levá strana se tam nevyskytuje, tak je to fajn, přeskoč to, ale v tom případě chci předepsat, odkud se bude pokračovat.
Jako měly vlastně sílu ty programované gramatiky? No,
o tom mám speciální část přednášku, ale když už jsi o to řekl, Filipe, tak ti to řeknu. Ale já, pánové, tohle si nemusíte ani nějak znamenat, protože já o tomhle budu mít poměrně velkou část přednášku, to budeme všechno porovnávat dohromady, bude víc těch typů. Tady je třída kontextových jazyků, třída bezkontextových jazyků a třída jazyků typu 0, chcete-li rekurzivně spočetných. Jak jistě víte, Když povolím nebo zakážu epsilon pravidla v bezkontextové gramatice, tak je to jedno. Já to budu značit třeba tak, že budu psát cf a za to napíši epsilon. Jo? To znamená, že tam epsilon jsou povolený. A teď, jaká je ta síla? Když nepovolím epsilon pravidla a nemám appearance checking, tak se dostanu vlastní nadtřídu třídy bezkontextových jazyků. P. Když povolím, když budu mít appearance checking, ale zakáži epsilon pravidla, a teď mě ber na 99%, protože já to mám na papíře, ale jestli mi to nevypadlo z hlavy, správně, jako bezpečně, co vím bezpečně, že zůstanu v třídě kontextových jazyků, dostanu tohle z toho, vlastní na třídu třídy programovaných jazyků, bychom řekli, tedy programovaných jazyků, které generují programované gramatiky bez appearance checking a bez epsilon pravidel. Takže já budu psát takhle AC, jo? Znamená appearance checking. A teď se ptáš, co když já povolím epsilon pravidla a nemám appearance checking? No, tak to je velký otevřený problém. Byl vlastně té teorii řízených gramatik, to vůbec byl asi nejdelší otevřený problém a dodnes je otevřený. Já to napíšu schválně jinou barvou, zelenou. Henning Fernau, napsal jsem s ním dva články, nesmírně chytrý německý matematik. Asi před 5 lety, toto bylo zavedeno v 60. letech, pánové, v 70. a před 5 lety, tak dlouho to bylo otevřeno, on ukázal, že když máš P, epsilon, ale nemáš appearance checking, tak co víme jistě, že dostáváš vlastní podtřídu třídy jazyku typu 0. Ale to je taky všechno, co víme. Víme samozřejmě, že tady toto budou podtřídy, ale už nevíme například, jestli tam máme celou třídu kontextových jazyků. Mohlo by totiž eventuálně něco takového. A nebo to není takového a máme teda, jo, to je jako jedna možnost, druhá možnost, že to skutku jde takhle a máme celou třídu kontextových jazyků, ale to je tak asi všechno, co víme. Je velká otázka vztah P, epsilon, A, C, S. No, ať tě nenapíná, milý Filipe, když máme jak epsilon, tak appearance checking, tak dostaneme sílu Turingova stroje a tedy třídu jazyků rekurzivně spočetných. Toto, přátelé, když rozlousknete, jaký je vztah, když už když ukážete, že libovolný kontextový jazyk lze generovat pomocí programované gramatiky s epsilon pravidly, už to je na velmi slušnou publikaci, už to se začátku nevidělo, ale už to, že to je tak dlouho otevřený. Že nevíme, jestli to tak je, nebo není. No a vzhledem k tomu dotazu, my se o tom budeme diskutovat, ať vám dám brouka do hlavy, jaký je vztah mezi maticovými gramatikami a programovanými gramatikami. Nebudu odpovídat, odpovím formálně, asi v druhé půlce nebo příště. Jo, tyhle vztahy se pak budou zkoumat. A uděláme si teď pauzu, 4 hodiny, nebo 13 minut. Já podle mých hodinek horolezeckých mám 10.02. A tak si uděláme 10.15, budeme startovat.